Qul a'udhu bi robbin nas. An-Nas surasi. An-Nas insonlar degani bilasizlar. An-Nas surasining muxtasar ma'nolari. Mushaf Sharif tartibi bo'yicha eng oxirgi 114-chi raqamli sura. Makka davrida nozil bo'lgan 6 oyatdan iborat. Bismillahir Rohmanir Rohim. Qul a'udhu bi robbin nas. Ey Rasululloh va o'zotning ummatidan bo'lgan har bir musulmonga xitob. Ayting, men panoh so'raymanki, barcha insonlarning parvardigori, Malikin nas, barcha insonlarning podshohi, Ilohin nas, barcha insonlarning ilohi, ibodat qilinadigan yagona iloh bo'lgan zot. Oxirgi 3 oyat: Min sharril waswasil xannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menga o'zi, ya'ni yagona Alloh jinlardan va insonlardan bo'lgan insonlarning dillariga vasvasa soladigan, Allohning nomi zikr qilinganda yashirinib oladigan, inson g'aflatda qolgan paytlarida yoki Allohning zikri yodidan ko'tarilgan vaqtlarda uning fikr xayolini yomon narsalarga buradigan vasvasachining yomonligidan asrasin. Alloh o'zi menga ana shunday vasvasachilarning yomonliklaridan panoh berishini so'rab iltijo qilaman. Endi tafsir Ibn Kathirni o'qishni boshlaymiz yana. Qul a'udhu robbin nas surasining tafsirida Ibn Kathir rahimahulloh aytyaptilarki, "Hazihi thalathu sifatin min sifatir robbi azza va jall. Ar-rububiyya wal-mulk wal-ilahiyya." Qul a'udhu robbin nas, robbin nas, rububiyat. Malikin nas, podshohligi, mulk. Ilohin nas, ilohiyat, ya'ni Alloh ekanligi. Iloh, ibodat qilinadigan yagona iloh. Mana shu Alloh taoloning 3 ta ismidagi 3 ta sifat. Fa huwa robbu kulli shay'in va malikuhu va ilohuhu. Bas u zot barcha narsalarning Rabbisi, Parvardigori va podshohi va iloh. Ana shu narsalarga hammasiga yagona iloh o'zi. Fa jami'ul ashyai makhluqatun lah. Butun koinotdagi, butun olamlardagi hamma narsalar Alloh uchun makhluqdir. Alloh o'zi yaratgan makhluqotlardir. Mamluka Allohning mulki, Allohning boshqaruvi ostida. Abidullah Allohning bandalari, butun koinotdagi hamma narsalar Allohning bandasi. Fa amaral musta'ida an yata'awwaza bil muttasifi bi hadhihi sifat. Panoh tilayotgan bandasini Alloh taolo buyuryaptiki, mana shu sifatlar bilan, ya'ni ilohiy sifatlar bilan sifatlangan yagona Allohning o'zidan panoh berishini so'rab duo qilishini buyuryapti. Nimadan panoh berishini so'rashga buyuryapti? Min sharril waswasil xannas. Vasvasa qiluvchining yomonligidan. U vasvasa qiluvchining sifati shuki al-xannas. Alloh zikr qilinganda chekinib, zaiflashib, qochib ketib yashirinib oladigan vasvasachi. U vasvasachi kim? Wa huwa ash-shaytonun muwakkal bil insan deb Ibn Kathir tafsir qilyaptilar. Wa huwa الشيطان الموكل بالإنسان insonga yomonlik qilishga taqdir jihatidan qadar jihatidan vakil qilib qo'yilgan shayton sinov imtihon sifatida insonga yomonlik qilishga vakil qilib qo'yilgan shayton fa innahu ma min ahadin min bani adam illa wa lahu qarinun yuzayyinu lahu al-fawahish wa la ya'luhu juhdan fil xabal. Chunki odam bolalarining ichida hech kim yo'qki illo ana shu insonning har biriga, har bir insonga, odam bolalarining ichidagi har bir insonga shaytonlardan bo'lgan bir qarin, ya'ni hamroh, doim yonida yuradigan shayton belgilab qo'yilgan. U shayton ana shu insonga fohish, fahsh ishlarni, yomon ishlarni, gunoh ishlarni chiroyli qilib ko'rsatib, shunday yomon narsalarni uni nafsiga chiroyli qilib ko'rsatadiki, adashtirish uchun. ولا يألوه جهدا في الخبال. خبال يعني هلاكت. هلاكت كا uchratish ga bor kuchini sarflaydi. Hech qaysi bir kuchini chekida qoldirmasdan, ya'ni imkoniyatidagi bor kuchlarini shayton sarflab insonlarni halokatga, zalolatga olib ketishga harakat qiladi. Wal ma'sumu man asamallohu. Alloh himoya qilib, o'zi qutqarsagina o'sha inson najot topib, salomat qoladi. Allohning marhamati bilangina qutulish mumkin. Shuning uchun Allohga panoh tilab iltijo qilishimiz kerak. Shayton vasvasasidan, shaytonni adashtirishidan hech kim qutula olmaydi, illa Alloh o'zi qutqarsagina ana shu banda najot topadi shaytonning vasvasalaridan. Bu bir tafsir bo'yicha shayton deb aytilar, lekin boshqa tafsir ham bor, faqatgina shaytonlardan emas, insonlardan ham vasvasa qiladiganlar ham ko'zda tutilgan bu oyatda. Vasvasil xannas faqatgina jinlardan bo'lgan shaytonlarni o'zi emas, balki insonlardan bo'lgan shaytonlar ham vasvasa qiladi. Ular ham Allohning zikri bilan daf qilinadi. Allohni zikr qilib, ularga qarshi zikrlarni o'qisangiz, ular ham xohlasa-yu xohlamasa majburan zaiflashib qochadi. Xannas bo'ladi ular ham. Wa qad thabata fi sahihi annahu ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu. Sahih hadisda kelgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, sizlarning har biringizga uning yonida yuradigan, uni adashtirishga harakat qilib turadigan shaytoni bor degan ma'noda aytganlar. Qol va anta ya Rasululloh, sizni ham yoningizda ana shunday qarin bormi? Jinlardan bo'lgan bir shayton bormi? Sizni ham yoningizda yuradigan deb so'rashdi ba'zi bir sahobiy kiromlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar. Na'am illa anna Alloha a'anani alayhi fa aslam fa la ya'muruni illa bi khayr. Ha dedilar Rasululloh, mening ham yonimda yuradigan bir qarin bor, jinlardan bo'lgan bir hamroh bor. Hammani yonida yuradigandek, meni ham yonimda bittasi yuradi. Lekin Alloh menga yordam berdiki, uning ustidan men uning ustidan g'olib bo'ldim. Natija nima? Fa aslam. Natija fa aslama, agar fe'l mozi bo'lsa, u jin islomga kirdi. Fa la ya'muruni illa bi khayr. U jin faqatgina meni yaxshilikka buyuradi, yaxshilikka chaqiradi, yaxshilikka chorlaydigan bo'lib qolgan. Alloh o'zi marhamati bilan uni musulmon qilib qo'ydi degan ma'no. Mana shu hadisni fa aslam degan joyida ikki xil sharh bor. Yana bir sharhda fa aslamu, men uning yomonligidan salomat qolaman degan ma'noda. Lekin fa la ya'muruni illa bi khayr ko'proq fa aslamaga to'g'ri keladi. Fa aslama ya'ni musulmon bo'lgan u jin. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyatlari bilan kelgan ekan. Sifatul munafiqin degan kitobda babu tahrish ash-shayton. Wa thabata fi sahih an Anas fi qissati ziyarati Safiyyah an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam wa huwa mu'takif wa khurujihi ma'aha laylan liyaruddaha ila manzilha falaqiyahu rajulan min al-ansar al-hadith. Yana sahih hadisda kelgan bu hadis muttafaqun alayh. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bu mashhur hadis, bilasizlar, Safiya onamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam e'tikofda o'tirgan paytlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rgani ziyoratga kelgan ekanlar masjidga va keyin ziyoratlari nihoyasiga yetib qaytib ketishlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollari Safiya onamizni masjidni darvozasini oldigacha kelib kuzatib qo'yganlar. Ana shu paytda kuzatayotgan paytlarida o'sha yerdan o'tib ketayotgan, o'sha masjidni oldidan o'tib ketayotgan ansoriylardan bo'lgan ikki kishi uchratib qolishadi, ko'rib qolishadi. Falamma ro'aya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asra'a. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'zlari tushishi bilan ayollari bilan turganlarida qijolatga qo'ymaylik Rasulullohni deb tezroq yurib ketish boshlashadi, tezlashib ketishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga qarab ala rislikuma innaha Safiya bint Huyay. Shoshilmanglar, xotirjam yuraveringlar. Bu ayol Safiya bint Huyay ayolim, bilasizlar, o'sha ayol degan ma'noda. Ya'ni yomon gumonga bormanglar, yana qaysidir bir ayol bilan maxfiy ravishda uchrashib, nimalarnidir gaplashib kelishishyapti degan ma'noda. Tushunmanglar. Bunaqa xayol ketib qolmanglar. Yoki bo'lmasa shunday xayol sizlarning fikringizga kelajakda kelib qolishini oldini olib aytib qo'yapman deganday. Shunda u ikkita ansori nima deyshti? Subhanalloh, subhanalloh, ya Rasululloh, subhanalloh deyshti. Ya'ni bu zikr bir narsadan qattiq taajjublanganda, unday bo'lishi mumkin emas-ku deganday ma'noda aytiladigan zikr, ya'ni. subhanalloh ulug' zikrlardan doim aytib yurish fazilatli. Har kuni 100 martalab aytsangiz ham sunnat. Lekin bu yerda aytilishi shunday ma'noda. Ey Rasululloh, biz sizga unda yomon gumon qila olmaymiz aslo, hech qachon. Sizga faqatgina yaxshi gumondamiz-ku. Siz Rasulullohsiz. Hech qachon biz unda yomon gumonga bormaymiz degandek ishora qilishyapti-da bu ikkita ansori. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mavzuga taalluqli joyi endi kelyapti. Qur'on va Robbin nas tafsiriga taalluqli joyi endi kelyapti. Inna shaytona yajri min ibni adama majraddam va inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an aw qala sharran. Shubhasiz shayton odam bolasining oqadigan qoni yuradigan tomirlarini ichida joylashib olib yuradi. Ya'ni insonning ichiga kirib ketgan shayton maxfiy ravishda sezilmaydigan darajada odamning qoni oqadigan tomirlarini ichigacha kirib ketgan. Qon qayerda bo'lsa o'sha yerda shayton bor. Ya'ni qon o'zi yurakdan chiqadi. Demak, markazga ham yetib borgan. Alloh asrasin. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an. Sizlarning qalblaringizga shayton yomon bir narsani fikr xayolingizga olib kelib, gumonni paydo qilib qo'yishdan qo'rqdim. Shay'an dedilarmi yoki sharran dedilarmi? Ravi shak qildilar. Sizlarning qalbingizga bir narsani olib kelishidan, dillaringizga qandaydir bir fikr keltirishidan qo'rqdim dedilarmi? Yomon fikr keltirishdan qo'rqdim dedilarmi? Ravi shak qilib rivoyat qildilar. Demak, shayton shunday xatarli. Bu o'sha vasvasil xannas deb tafsir qilinyapti bu yerda. Shunga ishora qilinyapti. Vasvasa qilib turadigan shaytonga ishora qilinyapti. Va qala al-hafiz Abu Ya'la al-Mawsili, haddathana Muhammad ibn Bahr qala haddathana Adi ibn Abi Umara qala haddathana Ziyad an-Numayri an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر خنس وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس. Bu hadis ba'zi ulamolar sanadi zaif deyshgan ekan, roviylardan ba'zilari zaif bo'lganligi uchun, lekin ma'nosi sahih. Boshqa hadislar bunga dalolat qiladi. Shayton burnini yoki tumshug'ini odam bolasining qalbiga qo'yib qo'yadi ustiga. Xuddiki odam bolasining yuragini oldiga borib turadi. Burnini, ya'ni his tuyg'ularini desagan bo'ladi. Juda ham sezgirlik bilan turadi shayton. Hushyor bo'lib turadi. Payt poylab turadi. Darhol o'rni kelganda shuni chaqib olish uchun. Iltaqama qalbahu deyaptilar-ku. Qalbini shuni yutib olish uchun harakat qiladi. In zakara xanas. Allohni zikr qilsa chekinib, bekinib qochadi, zaiflashib. Xanas degan kalimaning ma'nosida chekinib, uzoqlashib, zaiflashib qochishga dalolat qilar ekan. Xanas degan kalimaning ichida shunaqa ma'nolar bor ekan. Zaiflashishlik bilan qochib ketish, bekinib olish ma'nolari bor ekan. Va agar nasiya, ya'ni g'aflatga kirib Allohni unutsa, ana shunda shayton ana shu insonni, g'aflatga kirib ketgan insonni, Allohni esdan chiqargan insonning qalbini iltaqam, so'rishni boshlaydi. Iltaqam, ya'ni xuddaligi chaqaloq onasini ko'kragini iltaqama fadiya ummihi deganday, qalbingizdan qoningizni so'rganday, xuddiki iymoningizni so'rishni boshlaydi. Allah asrasin. Zulukka o'xshab. Fadalikal waswasul khannas. Ana shu shaytonni waswasul khannas deb aytiladi, deyildi. Va qala al-Imam Ahmad, haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Shu'ba an 'Asim, qala sami'tu Aba Tamimata yuhaddithu 'an radifi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala 'athara bin Nabiy sallallahu alayhi wa sallam himaruh, fa qultu ta'isa ash-shaytan. Fa qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam la taqul ta'isa ash-shaytan. Fa inna idha qulta ta'isa ash-shaytan ta'azam. Wa qala bi quwwati sara'tuhu, wa idha qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla adh-dhubab. Tafarrada bihi Ahmad, isnaduhu jayyidun qawi, wa fihi dalalatun ala anna al-qalba mata dhakara Allah tasaghara ash-shaytan wa ghulib, wa in lam yadhkur Allah ta'azama wa ghalaba. Demak, bu hadisda kelishcha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mingashib bitta markabga ikki kishi chiqib olsa, o'sha radif bo'ladi-da. Bitta markabga, ya'ni eshak bu yerda. Eshakka ikki kishi chiqishgan. Oldida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, orqalarida kimdir, qaysidir bir sahobiy. Bu yerda Abu Tamima o'sha radifur rasul sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilyaptilar. Radifur rasul kimligi aytilmayapti, balki roviylardan biri esidan chiqarib qo'ygan. Haligi qissada keladi-yu. Hozir endi latifada bu ham chalamullalikka latifa. Bu roviyga taalluqli emas, bizga taalluqli. U rovi faqatgina shu radif otini aytmagan xolos. Esidan chiqqanmi yoki shoshilib turib gapirganda qisqacha aytib o'tib ketganmi? Bir kishi ma'ruza qilib turib, ikkita xislat bor, kimki o'sha ikkita xislatga amal qilsa jannatga kiradi debdi. Keyin uyog'i esdan chiqib qoldi. Birinchi xislatni roviy esdan chiqardi, ikkinchi xislat meni esimdan chiqib qoldi. Bu hadisda kelyaptiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshakka minib ketayotganlarida, orqalaridagi sahobiy ham birga mingashib ketayotganlarida haligi eshak yiqilib tushdi. Bir narsaga qoqilib ketdi. Shunda Radif Rasul sallallohu alayhi vasallam mingashgan kishi
sahobiyning ismi Usama ibn Umayr al-Hudaniy.
Usama ibn Umayr ekan, Radif Rasul Abdurrahmon qidirib aytayaptilar.
Durarsaniy.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mingashgan sheriklari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamrohlari aytdilarki, ta'isa shayton. Shayton xor bo'lsin, halok bo'lsin, o'lib ketsin shu shayton degandek. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u sahobiga mulohaza bildirib, nasihat qilib aytdilarki, bunday demagin. Shayton xor bo'lsin, shayton ta'isa degani yomonlikka uchrasin, yiqilib o'zi qaqilib tushsin. Halaka va saqata va shaqiy o'zi baxtsizlikka uchrasin va akabba ala vaji yuzi bilan yiqilsin va ba'uda ya'ni an rahmatilloh Allohning rahmatidan uzoq bo'lsin mal'un bo'lsin degan ma'nolar kirib ketadi. Shaytonni mana shunday qarg'adilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga bunday demagin dedilar. Ta'isa shayton demagin. Agar sen shunday deydigan bo'lsang, ta'isa shayton, shayton xor bo'lsin, halok bo'lsin deydigan bo'lsang, ta'avama. Shayton battar tug'yonga ketib kattalashib shib ketadi yana. Dajjalda ham keladi-yu. Ibn Sayyod qissasi. Agar shunaqa deb shaytonni haqorat qilib so'ksang, haqorat qilsang, battar kattalashib tug'yonga ketadi. Battar maza qiladi u ya'ni
xuddi.
Mag'rurlanib ketadi. Mag'rurlanib aytadiki, "Bi quvvati sar'atu." Mana kuch-quvvatim bilan uni yiqitdim. Uni mana shunday mag'lubiyatga uchratdim degandek. Va idza qulta bismillah, shuni o'rniga haqorat qilgandan ko'ra bismillah deb Allohni zikr qilsang, tasog'ara shayton kichrayib, xor bo'lib, hatta yasira mithla zubab, kichkina bir pasha yoki chivindek bo'lib xor bo'ladi. Qochib ketadi keyin. Ming marta zulmatni yomonlagandan ko'ra bitta kichkina bo'lsa ham shamchiroq yoqqan yaxshi degandek. Xullas tafarrada bihi Ahmad. Imom Ahmad rivoyat qilganlar faqat deyaptilar. Sanadi jayyidun qawi, kuchli, yaxshi sanad. Mana shu hadis dalolat qilyaptiki, qalb qachonki Allohni zikr qilsa, shayton kichrayib ketadi va mag'lub bo'ladi. Agar qalb Allohni zikr qilmasa, shayton kattalashib ketib g'alaba qozonadi. Ana shu insonni iymoni zaiflashib borib-borib Allohni zikr qilmay yuraversa, shaytonga qul bo'lib qoladi. Keyin Alloh asrasin, dindan chiqarib yuboradi shayton. Nasallallohu assalama. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته من ده يبس دب قويبت من ده يبس بلشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثة يتلر كي سيزلردن برنجز مسجد بوغن بيت شيطان كيلب uni xuddi inson o'zini hayvonini aldab suldab bas-bas debdi-da pastda men bu yerda lug'atdan qarasam abassal ibila va abassa bin naqati da'aha ila at-ta'ami aw al-ma' oqat ko'rsatib yoki suvni ko'rsatib ke deb chaqirganday ya'ni yumshoqlik bilan halimlik bilan chiroyli muomala bilan shayton uni chalg'itishga harakat qiladi masjidda o'tirganingizda WhatsApp bilan, Telegram bilan, Twitter bilan, Facebook bilan degandek yoki boshqa hozir boshqa vositalar ham ko'payib ketyapti-da, adashtirish vositalari, chalg'itish vositalari. Shayton sekin kelib, sekin bildirmasdan kelib, yumshoqlik bilan vasvasa qiladi. Masjidda o'tirsangiz. Fa ida sakana lahu zanaqahu yoki aw qala aljamahu. Zanaqahu ya'ni hasarahu va dayyaqa alayhi degan ma'noda ekan. Aljamahu jilovlab oladi. Demak, ana shu masjidda o'tirgan musulmonlarni shunday qilib sekin tortishga harakat qiladi. Agar o'sha musulmon masjidda o'tirgan kishi ibodatdan chalg'ib, to'xtab, zikrdan to'xtab, shaytonning vasvasasiga o'zi sezmagan holda aldanib, ana shu tomonga moyil bo'lsa, fa idza sakana lahu, ya'ni shaytonga, shayton tomonga xotirjam bo'lib tortilib ketsa, keyin shayton uni qamrab oladi, egallab oladi, jilovlab oladi.